რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. რუსეთის უშიშროების ინფორმაციით დაღესტანში მოკლულია ისლამური სახელმწიფოს ჩრდილო კავკასიის დანაყოფის ლიდერი. იტალიაში რეფერენდუმი იმართება, რომლითაც განისაზღვრება პრემიერის მომავალი და ევროზონის სტაბილურობის პერსპექტივა. ავსტრიაში საპრეზიდენტო არჩევნებია. რუსეთის უშიშროების ბიურო აცხადებს, რომ დაღესტანში ჩატარებული ოპერაციის დროს მისმა ძალებმა მოკლეს ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს ჩრდილო კავკასიური დანაყოფის ლიდერი. 4 დეკემბერს გავრცელებულ განცხადებაში FSB ამბობს, რომ მოკლულია რუსტამ ასელდეროვი და კიდევ მისი 4 ახლო თანამებრძოლი მახაჩკალასთან ახლოს მდებარე კერძო სახლზე განხორციელებული რეიდის შედეგად. განცხადების თანახმად დაპოვნია ავტომატური იარაღი და ტყვია წამლის და ასაფეთქებელი ნივთიერებების დიდი ოდენობა. ასელდეროვი, რომელიც ცნობილი იყო სახელით შეიხ აბუ მუჰამედ ალ-ყადარი, ისლამურმა სახელმწიფომ გამოაცხადა მათი განსაზღვრებით კავკასიის პროვინციის ემირად. რუსეთის უშიშროებას მის შესახებ ინფორმაცია 2012 წლიდან ჰქონდა და მას დაღესტანში ტერორისტული დაჯგუფებების წევრად იცნობდნენ. ასელდეროვმა 2014 წლის დეკემბერში გამოაცხადა, რომ ისლამური სახელმწიფოს ლიდერის აბუბაკრ ალ-ბაღდადის ერთგული იყო. იტალიის მოქალაქეები მონაწილეობას იღებენ რეფერენდუმში საკონსტიტუციო ცვლილებების შესახებ, რომლითაც განისაზღვრება პრემიერ-მინისტრის მატეო რენცის პოლიტიკური მომავალი და რომელიც მნიშვნელოვან გავლენას იქონიებს ევროპის ფინანსურ ბაზრებზე. რენცი ამბობს, რომ გადადგება თუკი პარლამენტის ზედაპალატის როლის შემცირების და რეგიონული ხელისუფლებების ძალაუფლების შეკვეცის შესახებ მისი გეგმა ვერ მოიპოვებს მხარდაჭერას რეფერენდუმზე. ევროპული ერთობის მომხრე რენცი საკუთარი უფლებამოსილების გაზრდა სურს საიმისოდ, რომ ეკონომიკური რეფორმები გატარდეს. ევროპის საფინანსო ბაზრებზე შიშობენ, რომ შეთავაზებული ძომების მოწინააღმდეგე ოპოზიციური პარტიების გამარჯობა ახალ სირთულეებს შეუქმნის იტალიის ბანკებს და მორიგ კრიზისში შეიყვანს ევროს მოქმედების ზონას. ევროკავშირის მოწინააღმდეგე პარტიები იტალიის მოქალაქეებს მოუწოდებენ არ დაუჭირონ მხარი პრემიერ-მინისტრს, იმედოვნებენ, რომ რენცის მიერ ხელისუფლების დატოვება გზას გაუხსნის კიდევ უფრო მძლავრ ინიციატივებს იტალიის მიერ ევროზონიდან გასვლის ან ევროკავშირის საერთო დატოვების შესახებ. ავსტრიაში საპრეზიდენტო არჩევნები იმართება, სადაც მემარჯვენე კანდიდატი ნორბერტ ჰოფერი უპირისპირდება მემარცხენე ორიენტაციის კანდიდატს ალექსანდრ ვალდერ ბელენს. არჩევნებამდე ჩატარებული გამოკითხების თანახმად კანდიდატების რეიტინგს შორის განსხვავება ძალიან მცირეა. 45 წლის ჰოფერი მთავარი ფიგურაა მის მემარჯვენე პოპულისტურ თავისუფლების პარტიაში. ჰოფერი ამომრჩევლებს მოუწოდებს მხარი დაუჭირონ უსაფრთხო ავსტრიას თავიანთი შვილებისთვის და შვილიშვილებისთვის. ჰოფერის გამარჯვება იქნება პირველი შემთხვევა, რომ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს მეთაური ულტრა მემარჯვენე ორიენტაციის გახდება. მისი მეტოქე 72 წლის ვანდერ ბელენი დამოუკიდებელ კანდიდატად იყრის კენჩს, თუმცა მას მხარს უჭერს მწვანეთა პარტია, რომელსაც მას უწინ მნიშვნელოვანი პოსტები ჰქონდა. ვანდერ ბელენი უწინ ეკონომიკის პროფესორი იყო, თავს უწოდებს ლტოლვილთა შვილს. ის მყარად უჭერს მხარს ევროკავშირის და გამოდის ლიბერალური საიმიგრაციო პოლიტიკის გატარების მოწოდებებით. ვანდერ ბელენს ნათქვამი აქვს, რომ ის პროევროპელია, თუმცა ბატონ ჰოფერთან მიმართებით ამ საკითხზე გარკვეული ეჭვები არსებობს. ჰოფერი გამოდის დაპირებით, რომ დააწესებს მკაცრ სასაზღვრო კონტროლს და მუსლიმ ქალებს აუკრძალავს საჯაროდ მთელი სხეულის დამფარავი ბურკის დარებას. ავსტრიაში ისლამის ადგილი არ არისო, უთხრა ჰოფერმა ამომრჩევლებს და განაცხადა, რომ დაითხოს მთავრობას, თუ კი ის უფრო მკაცრად არ მოეკიდება ახლო აღმოსავლეთიდან ჩასულ მიგრანტებს. უზბეკეთში, სადაც დღეს საპრეზიდენტო არჩევნები გაიმართა, დაიხურა საარჩევნო უბნები. კენჭისყრით აირჩევენ ავტორიტარი პრეზიდენტის ისლამ ქარიმოვის შემცვლელს. ქარიმოვი შუა აზიის ამ ქვეყანას მეოთხედი საუკუნის განმავლობაში მართავდა. ის სამი თვის წინ გარდაიცვალა. ფართოდ გავრცელებული ვარაუდით არჩევნებში გაიმარჯვებს შავკატ მირზიაევი, რომელიც უწინ პრემიერ-მინისტრი იყო და ახლა პრეზიდენტის მოვალეობას ასრულებს. 59 წლის მირზიაევი ამბობს, რომ გამარჯვების შემთხვევაში დიდწილად გააგრძელებს წინამორბედის კურსს. არჩევნებში კიდევ სამი კანდიდატი იყრის კენჭს. კუბაში შედგა ფიდელ კასტროს ფერფლის სამუდამო ადგილას განთავსების ცერემონია, რითიც დასრულდა ოფიციალური გლოვის 9-დღიანი პერიოდი. ცერემონია ქალაქ სანტიაგოში წმინდა იფიგენიას სახელობის სასაფლაოზე გაიმართა სახელმწიფო მედიის ცნობით. როგორც იუწყებოდნენ, კასტროს ფერფლი უნდა განთავსებულიყო დამოუკიდებლობის გმირის ხოზე მარტის მავზოლეუმთან ახლოს. კასტრო, რომელიც თითქმის 9 საუკუნე იდგა კუბის მმართველი ერთპარტიანი რეჟიმის სათავეში, 25 ნოემბერს გარდაიცვალა 90 წლის ასაკში. ის უკვე 10 წლის განმავლობაში აღარ იყო ხელისუფლებაში, თუმცა განაგრძობდა მონაწილეობას საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, პერიოდულად წერდა სტატიებს სოფლიო და ადგილობრივ პროცესებზე. 3 დეკემბერს ფიდელ კასტროს ძმამ და ხელისუფლებაში მისმა მემკვიდრემ რაულ კასტრომ უხელმძღვანელა მისი ძმის პატივსაცემად გამართულ მასობრივ სამგლოვიარო აქციას სანტიაგოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება.
sad pirata. If you live it up, you won't live it down. So she left Monte Rio, son, just like a bullet leaves a gun. With a charcoal eyes and marrow hips, she went and took that California trip. Well, the moon was gold and her hair like wind. Said, don't look back, just come on, Jim. Oh, you got to hold on, hold on. You got to hold on, take my hand, stand right here, you got to hold on. And a ring made from a spoon. Everyone's looking for someone to blame. And you share my bed, you share my name. Well, go ahead and call the cops. You don't meet nice girls in coffee shops. Said, baby, I still love you. Sometimes there's nothing left to do. Oh, but you got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take my hand. Stand right here, you gotta hold on. Well, God bless your crooked little heart. St. Louis got the best of me. I miss your broken China voice. How I wish you were still here with me. Oh, you build it up, you wreck it down. Then you burn your mansion to the ground. Nothing left to keep you here. But when you're falling behind and it's a big blue world, oh, you've got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on, take my hand, stand right here, gotta hold on. Down by the Riverside Motel, it's thin below and falling. By a 99-cent store, she closed her eyes and started swaying. But it's so hard to dance that way when it's cold and there's no music. Oh, you're down so far away, but inside your head there's a record that's playing, a song called hold on, hold on. And you gotta hold on, take a minute, standing right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on, standing right there, you gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on.
Help me, oh man.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Why washed away the fear inside. Now I'm gonna give up on every beat of my heart, bound with joy, not with pain. Every beat of my heart, bound with joy, not in vain. All of them painful memories only brought me to my knees. I will just been a Johnny Taylor, Joker, so long ago. All about the midnight crime, all the tuning line, all about the pride.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
Georgia, Georgia, whole day through. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, Georgia, song of you.
ეს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
გალაე ბიზიმ გალაე.
İlk ekinçi var ha. Eden meden adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay. Bu izdə sadəcə iki qardaşdan deyil, iki qəhrəmandan, iki mübarizdən, iki yurtsevərdən, iki mühacirdən söz açırıq. Sultan bəydən və Xosrov bəydən. Və hər ikisini doğma qanından belə daha çox birləşdirən insan sevgisindən. Əslində də təkcə Azərbaycan tarixində rol oynayan iki önəmli şəxsin deyil, həm də insan və yurt sevgisinin izinə düşmüşük. Bu isə Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabının müəllifi Professor Ziyadxan Nəbibəyli bələdçiliyidir. Əgər Qarabağ müsəlmanlar arasında böyük və layiqli bir nüfuza malik olan və erməni cəmaati tərəfindən dəxi mühtərəm sayılan bu zat Qarabağın hökuməti başında olmasaydı, burası, Azərbaycanın cənnəti hesab olunan bu yer çoxdan bəri cəhənnəmə dönüb qətli qital olmuşdu. Üzeyir bəy Hacıbəyli həmin sözləri Qarabağın general qubernatoru Xosrov bəy Sultanov haqqında söyləyib. Bu izdə General Xosrov bəy Sultanovun və böyük qardaşı Sultan bəyin izinə düşmüşük. Bələdçimiz Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabının müəllifi Professor Ziyadxan Nəbibəylidir.
Ziyadxan müəllim, xoş gördük.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları adlı kitabınız çapdan çıxdı. Təbrik
edirəm.
Bu iki qardaşın izinə necə düşdünüz?
Əgər onun tarixində varsa, bu iki qardaş bizə qohumlu ola çatır. Sonra bu nəslin bəylik almasında bizim babalarımızın zəhməti olub. Sonra bunların arasında Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan xalqına çox böyük deməli, zəhmət çəkmiş insanlar 18-20-ci ildə bu iki nəfərdir.
Tarixi sənədlərə görə 1919-cu il yanvarın 15-də Azərbaycan Demokratik Respublikası hökumətində keçirilən iclasda əsas məsələ Zəngəzur və Qarabağda yaranmış ağır vəziyyət olub. Həm də hər iki bölgənin eyni qubernatorluğunun yaradılması məsələsi gündəmdə dayanıb. Əsas səbəb Xosrov bəyin əslən Qarabağ Zəngəzur bölgəsindən olması, bölgələri yaxşı tanıması, ən əsası Xosrov bəyə dayaq dura biləcək qardaşı Sultan bəyin Yuxarı Zəngəzurun Hacısamlı hissəsinin səlahiyyətli bəyi olması, onun xeyli silahlı dəstəsinin olması və silah-sursat nizamlı təcrübəli orduya malik Daşnaq Erməni generalı Andranikin qarşısında dayana bilməsi idi. İstər yuxarı Qarabağda, istərsə nisbətən aşağı Qarabağdakı daşnaqlar havadarları olan ingilislərin, rusların, fransızların kömək sayəsində Azərbaycan hökumətinə tabi olmaq istəmirdilər. Cümhuriyyət hökuməti özünün həm 15, həm də 29 yanvar tarixli yığıncaqlarında Qarabağ general qubernatorluğunun yaradılmasını və bu vəzifəyə Xosrov bəyin təyin edilməsini yekdilliklə qərar alır. Bu qərarla Xosrov bəy Sultanı, Zəngəzur, Cavanşir, Şuşa və Cəbrayil inzibati ərazisinin rəhbəri Çingiz İldırımsa onun mavini olub. Hər iki şəxs 1919-cu il fevralın 12-sində quberniyanın mərkəzi olan Şuşa şəhərinə gəlmiş və özlərinin ilk müşavirəsini fevralın 15-də keçirmişlər. Bu yığıncaqda polis təşkilatlarının fəaliyyətinin gücləndirilməsi, qaçqınların öz torpaqlarında məskunlaşdırılması, əkin sahələrinin gücləndirilməsi, təhsil, tibb işlər, poçt və teleqraf, hərbi çağırış və cari məsələlər diqqət mərkəzində dayanır. Ziyadxan Nəbibəylinin Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabından.
Deyək ki, Zəngəzur bölgəsi Qarabağ xanlığı yarandıqdan sonra indiki rayonlaşma o bölgələr üzrə eləsək 17 rayon əhatə eləyir.
Bu neçinci illərdə olub? Yəni 19-cu əsrin?
Yox, 17 rayon söhbəti. Bu aiddə 250 il bundan qabağa təxminən. Yəni xanlığın yaranması ilə bağlıdır. Amma bu territoriyada Sultan bəyin dövrünə düşən, yəni ki 20-ci əsrin əvvəllərində xüsusilə də 18-20-ci illər arasındakı burada kitabda ən çox o tarixi məqama üstünlüyü verilmişdi, amma ondan qabaq da Sultan bəyin zəhməti var, atasının var, sonra deyək ki, İbrahim bəy olub, çox təəssüf ki, İbrahim bəy çox işıqlandırmırlar, amma o demək olar ki, heç də Sultan bəydən geri qalmıyor, bu onun zəhməti böyükdür, özü də bütün Zəngəzurlar, Qarabağın bir çox yerlərində dəfələrlə bu ermənilərinin çağını vermiş şəxsdir. Deməli, Xosro bəyin özü Şuşaya çox çətinliklə gəldi. Sonra onun mavini Çingiz İldırım oğlu. İndiki Qubadlı rayonundan onlar da bəylər. Təbii ki, onun da mənası vardı. Yəni, Cümhuriyyət onu ora göndərəndə onun da mənası vardı. Bundan yanaşı, demək, 4 dənə bölgəni birləşdirir Xosro bəyin təbəsində vermişdilər. Onların indiki dillə desə, polis rəislər, bunlar da bəy nəslindəndir. İndi bəziləri deyir ki, Cümhuriyyət yığmışdı bəyləri. Bunlar bəy xüsusi bir sinif idi. Onlara etibarları vardı, sonra imkanları vardı, atmaq qabiliyyətləri vardı və s. Yəni, hara geçsə göz açıq insanlardır da. Həm də imkan. Cümhuriyyətdə isə iqtisadi vəziyyət çətin idi. Qoşun yox idi. İndi olduğu kimi Amerikası da, Fransız da, Yunan da, Rusu da hamısı ermənini təmin edirdi. Nə ilə deyirsə? Mənim əlimdə kifayət qədər zəd var. Hətta orada bəzi məqamlar miqdarına qədər yazmışam ki, onlara kömək eləyiblər. Dəfələrlə aldadıblar bizi və s. Həmin illərdə Xosrov bəy çox çətinliyə gəldi. Amma Xosrov bəy həm təmkinli olub, əsl ziyalı olub, əsl siyasətçi olub, həm ağıllı olub, sonra həm də çox humanist adam olub. Məsələn, bircə məqamı deyim ki, o erməniləri məhv eləməyin heç tərəfdarı olmayıb. Hətta bu Azərbaycan qəzetində onunla olan müsahibələrdə tarix məlumatları, yəni bu saat bu var, akademiya onu verib, xəbərlər jurnalında sonra həmin qəzetlər durur. Onunla müsahibə aparanda Xosro bəyindən görürsən ki, bir qədər qırığının qarşısında Xosro bəy çox humanist adamdır.
İl, mayın 31-də 11-ci Qızıl Ordu hissələri Zəngəzura yenidən hücuma başlayır. Professor İsmail Musayın verdiyi məlumata görə 1921-ci il iyulun 23-də Sultan Bəyin hərbi dəstələri tək silah edilir, özü isə İrana qaça bilir. 1921-ci il iyulun 25-də Sultan Bəyin evi Qarayev və Şuşa Qəza İcra Komitəsinin sədri Mahmud Bəyev tərəfindən müsadirə olunur. 1930-cu ildə Azərbaycan hökumətinə daxil olan məlumatda Sultan bəyin Azərbaycanda olan qaçaqlarla İran vasitəsilə kömək etdiyi xəbərini verirlər. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan bəy və Xosro bəy qardaşları kitabından.
Bunlar öz yerində, demək ki, ermənilər də Şuşanı tutublar, mühasirə eləyiblər. Hamısı silahlıdır. Əskərdən tutulub, Ağdam yolu kəsilib. Sonra deyək ki, Laçın Şuşa yolu bağlanıb. Onda da cəmcə bir yol vardı. Aşağıdan, yəni Qubadlı Zəngilan tərəfdən olan yolları tutublar. Orada oca 40-ın gedibdir. Demək ki, 140 kənd. Yəni, demək istəyirəm ki, hər tərəfdən bağlı idi. Ermənilərin əlində idi. İstəyirsiniz Qarabağın içərisi, istəyirsiniz onu Zəngəzur istəyirsiniz. Oradakı böyük qoşunlarla. Belə bir məqamda Xosro bəy işə başlayır və öz ağlı ilə, öz tədbiri ilə birinci onlardan tələb edir ki, bir həftəyə silahları təhvil verib yerli hökumətə, yəni xalq cümhuriyyətinə tabi olmaz. Bax, belə alınmayıb, ermənilər yola gəlməyib. Sonra demək o üç qəzanın polis rəislərinin köməyi ilə elə yerli bəylərin uşaqları, bəylər, biraz qeyrətli kişilər, biraz silahdan istifadə etmək, bacarmaq, axır ki, dostluqla, tanışlıqla silah falan cümhuriyyət də kömək eləyə bilmir. Dəfələrlə teleqramı var Xosro bəy. Bu bəylərin köməyi ilə xüsusilə də bu Laçında Araqlı bəylər deyirlər. Onların 33 yaşayış məntəqəsi olub. Böyük nəsildir. Demək bu köhnə Zəngəzurun sultanı Qarabağ xanlığının birinci baş sərkərdəsi Əmurzu bəyin törəmələridir. Onların köməyidir. Sonra bir Arduşlu kəndi var. Sonra Haqnəzər kəndi var. Bu da çox qeyrətli insanlardır. Özləri də belə çox qolluq çal, uzun boylu, hamı 2 metrlə belə adamlar olub bu vaxtı. Bunların köməyindən Şuşanın bir məhəlləsini yarıblar. Ermənilər mühasirəsini. Bunlar da hamısı silahlı, içəridədir, bayırdadır. Hə, yarıblar və beləliklə yavaş-yavaş demək, tutanı Xosro bəy göstəriş verir ki, öldürmədə söhbəti yox. Tutdu, gətirib qaçırsan içəri. Hətta arasında qadın da olub, yəni qadın da müqavimət göstərir, bu dev yox, qadına dəyməyin. Heç bir qadına uşağa toxunmuyublar, amma silahlı erməniləri, onun kənardan gələnləri də var, yəni döyüşdə falan iştirak eləmiş adamlar var. Bir xeyləni salırlar içəri, türməyə, o vaxtı dilindən desək qazamata.
Xosro bəy Sultanov çox vətənpərvər, siyasi savadlı, humanist fikirli bir insan olub. Azərbaycan Cümhuriyyəti Ensiklopediyasının 2-ci cildində Xosro bəy haqqında xeyli məlumatlar verdi. Burada onun 1903-cü ildə Novorossiysk Universitetin tibb fakültəsini bitirdiyi də qeyd olunur. Xosrov bəy 1920-ci il aprel işğalından sonra 2 həftə Qarabağ Hərbi İnqilab Komitəsinin sədri olub. 1920-ci ilin mayın 12-sində 11-ci Qızıl Ordunun xüsusi şöbəsi müdirinin əmri ilə həbs olunub və 1921-ci il avqustun 9-unda onun şəxsi işi Ali Tribunala verilib. Xosrov bəyin həbsdən azad olunmasına Azərbaycan Xalq Komissarlar Sovetinin sədri tələbə dostu Nərmanov və Şuşada onun müavini olmuş Çingiz İldırım yardım edib. Professor İsmail Musayev isə Xosrov bəyin həbsdən azad olunmasını qardaşı Sultan bəy ilə əlaqələndirir. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabından.
Əvvəldən ki, ermənilər ayrılırlar. Bu bir tərəfdən də adam yolunu kəsiblər. Daxil ki, oradan da bıraxmırlar. Orada da şey var. İkinci hücum ora olubdu. Orada biraz bizimkilər, demək, qüvvələr az olub. Ermənilər çox təşkil edib. Birinci hücumda məğlub olublar. Amma Xosrov bəy həvəsdən düşməyib. Əlavə Laçından adam gətirib. Qardaşının həmin o Araqlı bəyləri, dedim İbrahim bəy. Onların çox yaxşı döyüşmə qabiliyyəti olub. Onlardan gəliblər. Orada da belə dəva vaxtında döyüş qaydası vardı. Bir də ikinci bir məqam da o yerli şəraitə uyğun olaraq ermənilərin xasiyyətini bilirdilər. Sonra yeri yurdu tanıyırdılar. Onlar gedirdi elə yerə girirdilər ki, məsələn qayanın, ağacı, meşənin, binanın arxasında. Orada bir adam bir də görürdün ki, bir neçə rotanın qabağını kəsə bilirdi. Orada kənardan gələn silahlı ermənilər isə oranı yaxşı tanımırdı. Bu da vardı. İkinci hücumda orada düzdür, başqa qüvvələr də iştirak edib. Onun bir neçə mərhələsi var. İndi mən Xosrov bəylə bağlı olan hissəsini deyirəm. Belə ki, orada ermənilər məğlubiyyətə uğrayır. Bunun nəticəsi olaraq Xosrov bəy təzən təklif edir ki, heç bir bizim məqsədimiz yoxdur ki, ermənini məhv edək. İndi nətər bizim prezidentimiz demir ki, bizim vətəndaşımızdır, qalsın, yaşasın, bizim bunların işimiz yoxdur. Bu da elə bir mövqe tutub, elə bir səhzi də varıb. Haradasa müəyyən qrup adamlar da Xosrov bəyə inanıblar. Başlayıblar öz aralarından mübahisə eləməyə, ermənilər. Bildiyin, hətta qadınlar o işə qoşulub və s. Bunun nəticəsində biraz yumşaqlıq əmələ gəlib, sonra cümhuriyyətin vəziyyəti bir xeyli genişlənib, Sultan bəyin burada mövqələri yaxşılaşıb. Deməli də buradan arxadan o zərbə gözləmirlər. Bilirlər ki, Laçın şu yol bağlıdır. Qubatlı zəngidən hamısının qabağını kəsiblər. Bu tərəfdən düzdür başqa yoldaşlar da var. Sultan bəy tək olmayıb. Yəni o bölgələrdən Zəngilandan da var, Qubatlıdan da var. İndi böyle. O vaxtı bir mahal idi. Kəsiblər. Buradan bilirlər ki, qorxu yoxdur. Ona görə nə gücləri var? Xosrov bəy veribdi Şuşa daxili, Şuşa ətrafı Qarabağ, Ağdam, Əsgəran və s. İndiki o 5 dənə rayon yoxdur. Ermənilər dağlı Qarabağ demək adı verdilər isə. Bunların hamısında yaxşı demək işlər apara bilir. Demək olar ki, qələbə bir-birində alınacaq. Elə olandan sonra Şuşadakı ermənilər çoxluqda Şuşada gəlib yığışmışlar kənarda. Yəni silahlı adamlardan söhbət gedir, adi insanlardan yox. Orada kilsənin rəhbəri Xosrov bəyi çağırtırır. Deyir ki, sən hansı dinə məhzəbə qulluq edirsən? Xosrov bəy bilirdi ki, ermənidə din söhbəti yox. Onlar siyasətlə. Bu da çox qəddar siyasətlə. Yəni bizim başımıza gələnlər əslində bu Qriqoryan kilsəsi, demə bu insanları ermənilərə başa salıb onu öyrədi və s. Livoy Lapsavitin vaxtında katib gəlirdi, gedirdi birinci kilsəni ziyarət edirdi. Ki, o kilsənin böyüyü nə desəydi, o da elə siyasət apardı. Ermənilərdə belə şey var. Xosrov bəy də onu bilirdi. Tabii bir bölgədə orada yaşayıb bunların xasiyyətini bilirdi. Amma beləliklə onu məcbur edir ki, deyir, burada mən sənə asa da bilərəm, kəsə də bilərəm, güllələtdirə də bilərəm, evini də belə eləyərəm, aylanı da pula. Görürsən, mən sənə dəymirəm. Mən humanist deyilirəm, sizinlə fərqli olaraq. Zəhmət çək, çıx ermənilərin qabağına, deyinən ki, barışmaq lazım. Və beləliklə, haradasa filan qədər o tilsim qırıldı deyir el arasında, belə bir şey olur. Sonra bu amerikanlar əvvəlcə razılaşırlar, sonra qaçırlar. İngilislər əvvəlcə razılaşırlar ki, ermənilər çıxın filan, sonra yenə razılaşmırlar. Amma bu Xosrov bəy çox gözəl, çox dəqiq, çox səlis, çox humanist. Yəni həm düşmənə qarşı, həm bu düşmənə xarici qüvvələrin təsirinə qarşı elə siyasət aparır ki, ondan da təbii o vaxt heç o boyda siyasət gözləmirdilər. Çünki ona birinci növbədə hamı həkim kimi baxırdı. Və beləliklə, istər-istəmə, sonrakı mərhələdə bu xarici qüvvələr də yavaş-yavaş onlara köməkdən etiraz edirlər və demək ki, Azərbaycanın indiki dillə desə sərhədlərinə tanınması ermənilərin isə demək, bu işdən əl çəkməsini tövsiyə edirlər. Və orada da Xosrov bəy demək, ona məlum olur ki, haradasa bir neçə nəfər bu işlərə rəhbərliyə edən siyasi xadimlər var, bunlar insanları qoymurlar. O da İngiltərənin demək, bizdə olan nümayəndəsinin qarşısında məsələ qoyur ki, bu adamları ya məhv eləyəcəyik, ya da ki, mən təklif edirəm onlar buradan çıxsınlar. Hansı sizin üçün qəbul edilən variantdır, ermənilər deyin onu eləsin. Hə, o insanların da Şuşadan çıxarılması, Qarabağdan çıxarılması, demək olar ki, məsələni tamamilə Xosrov bəyin, yəni Azərbaycan Cümhuriyyətinin xeyrinə yetməyə səbəb olur.
Xosrov bəy də, Sultan bəy də özlərinin müqəddəs mübarizələrini mərd-mərdana aparmaqda israrlıydılar. Cümhuriyyət dövründə Xosrov bəy görsə girmək, Zəngəzuru daşmaqlardan təmizləmək üçün icazə istəmişdi. Ancaq Xosrov bəyə heç bir icazə və lazımi yardım göstərilməmişdi. Bütün bunlara baxmayaraq, 1920-ci ilin martında Xosrov bəy Sultanov Novruz bayramı ərəfəsi ermənilərin Şuşada qaldırdığı qiyamı dəf edə bildi. Qarabağdakı bütün daşnaq qüvvələri zərərsizləşdirdi, sadə ermənilərlə vətəndaş sülhünün əldə olunmasına nail oldu. Xosrov bəy qardaşı Sultan bəylə Zəngəzurun azad edilməsi yolunu izləyib hazırladı. Lakin bu tarixi fürsəti elə tarixin özü ona imkan vermədi. Milli hökumət çöktü, bütün işlər alt-üst oldu. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabından.
Folklorun, ağız ədəbiyyatının öz qəhrəmanları var. Adları yaddaşlara əbədi yazılıb kimi görünür. Bir də gerçək qəhrəmanlar var. Sultan və Xosrov bəylər kimi. Gerçək zamanın, gerçək olayların və gerçək insanların qəhrəmanları sayılırlar. Və unudulanda belə insan sevgisini özünə borc bilən, amma adidən adi adamların xatirəsində yenidən canlanır. Sanki yoxdan vara çevrilirlər. Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabının müəllifi Profesor Ziyadxan Nəbibəyli məhz o cür qəhrəmanlardan söz açır.
Bütün insanlarımıza, məni dinləyən insanlara, bütün o 60 milyon Azərbaycan xalqına bildirmək istəyirəm ki, Xosrov bəyin əziyyətləri qısa müddətdə işlədiyi, Qarabağın general-qubernator vəzifəsində işlədiyi müddətdə çox dəyərləndirilməlidir. Çünki mən ayrıca istəyirdim Xosrov bəydən təkcə kitab yazdım. İndi Sultan bəyin anadan olması 140 illik olduğuna görə qərar aldım ki, bu qardaşları birlikdə verim. Üstə gəl 18-ci, 20-ci il Zəngəzur Qarabağda olan erməni-müsəlman savaşında bunlar bir-birindən ayırmaq olmaz. Bunlar ömrü boyu mücadilədə olublar, qardaşların ikisi də.
Sonrakı talihlərini necə olub bu qardaşlar?
Sonrakı talihləri demək ki, belədir ki, Xosrov bəy Cümhuriyyət qərara gəldi ki, Sovetə təhvil verdilər. Gördülər ki, gücləri çatmır. Demək onda Xosrov bəy kimi, həm də o oxumuş adam kimi Nərmanov vardı, həm də bayaq dediyim Çingiz İldırım vardı. Bunlar demək olar ki, o vaxtı həm ziyalı idilər bu insanlar, həm də bəy uşaqları idilər. Yəni o vaxt bəyli bir sinif idi də, bilirsiniz onu yəqin ki. Hə, bunlar bir-birinə hörmətlə yanaşırdılar, həm də tanıyırdılar. Elə bir yerdə oxumuşdu. Sonra Tiflisdə Zax Federasiyada Xosrov bəy də işləmişdi. Həmin insanlar da işləmiş. Hansı ki bizim cümhuriyyətimizin 26 nəfəri kimizəsi var. Onlar hamısı demək olar ki bir-birini səviyyəli insanlardı. Birinin öbürsündən məsələn mən vəzifələrindən asılı olmaraq ayrımıram. Çox gözəlçiyi, çox vətənpərvər hamısı insanlar olublar və bunlar deyək ölkəni ruslara vermə məcburiyyətinə qaldıqdan sonra bunun yoldaşları Xosrov bəy təklif edir ki bu erməni söhbəti yenə qalıb. Niyə qalıb? Ruslar təzdən başlayırlar ermənilərə kömək eləməyə. İndiki İrəvan söhbəti təzdən məsələni qaldırır ki, bizə qaytarılmalıdır, bizə verilməlidir Qarabağ və sər və ilaxırı. Belə olanda bunlar məcbur olur ki, Xosrov bəyə təlif eləsinlər ki, sən oran general qubernatorsan, müəyyən işlər də görmürsən, elə yaxşı bilir, sən qal o vəzifədə. O qalır, haradasa iki həftə belə bir işləyir, Sovet hökumətinin vaxtında belə demək mümkünsə, o da yaxşı işləyir. Hətta onun ifadəsi var ki, demək, mən o qədər də fərqləndirmirəm. Deyək ki, hansı quruluşdur, mənə vətən. Vətənin sərhədlərinin sağ-salamat özümüzdə qalması məsələsidir. Bununla razılaşır. Həqiqətən də onun qəlbindən gələn fikirdir. Amma onun ardınca belə olur ki, ermənilər təşkil edirlər. Düz 70 erməninin arvadının imzası ilə bir də məktub göndərirlər Moskvaya. Bir surətlə göstərirlər Bakıya ki, güya ki, Xosrov bəy burada olanda elə bunun şifəşəsi yoxdur, bu arvadlarla məşğul. O dərəcədə qırın, qiyamət falan beşməkən, özü də həmin vaxtı Xosrov bəy evli idi. Bir Qarabağlı xanım bilen evli idi. Ancak uşaqları yok idi. Yani ki, yuxusuna da gələ bilməzdi.
Bəs nə edilər?
Bunlar, təbii burada da erməni çox idi. Bakıda erməni çox idi. Onlar məsələn qaldırırdı ki, belə bunlar bəylər, belədilər, falanlar, cəmaatı astılar, kəstilər, qırdılar, nə edilər. Xosrov bəyə nə mal olub, nə pul olub, nə mülkü olub. Heç nə olmuyor Xosrov bəyə. Həbə beləliklə, təbii ki, mərkəzdə də başarılar arasında bilirdilər ki, bunlar hamısı boş şeydir, yalandır. Amma o vaxt işə aparan ya erməni idi, ya yahudi idi, ya rus idi. Bizim yox idi. Onu etiraf eləmək lazımdır. Mən hesab edirəm ki, ən böyük zəhmət Nəriman Nərimanovun. Hə, onun təkidi ilə, onun fikri ilə, sonra Sultan bəyin özünün adamlarının əlatdan yardımı, köməyi ilə, hətta pul, qızıl falan beşmekanı ortaya qoymağının qərar yazdılar ki, bu kişinin heç bir günahı yoxdur. Hə, və beləliklə azad ediblər. Amma təbii ki, hardasa Sovet hökumətinin götürdüyü istiqamət o cümhuriyyətlə apardığı danışıqla eyni deyil. Ucu dəyişmişdi. Xosrov bəy də bunu bilirdi. Ucu qayıdır gedir rayona, Laçın rayonuna, hətta Şuşadan da gizlin gedir, başqa yolla gedir. Orada yerli əhalidən də hətta gizlin dolanırlar. Amma ora gələn kimi Sultan bəy də əl çəkmir. İddiasından ki, intiqam yerdə qoymaq olmaz. Xosrov bəy onu başa salır ki, Başevlərin indi gücü çoxdur. İnsanlar da onlara inanır. Bizim o belə qüvvəmiz yoxdur. Ona görə də bu torpağı tərk eləmək lazımdır. Sultan bəy əvvəlcə təbii razılaşmır. Xosrov bəydən böyük idi. Sultan bəy 1871-ci ildəndir. Bu isə demək 8 yaş ondan daha da kiçik idi. Nəticə o yerə gəlir çatır ki, Müzəffər Bağırovun vasitəsi ilə Sultan bəyin öz qohumunun vasitəsi ilə onu güllatırlar. Amma təbii ki, o adam, onun adı Müseyib bəydi. Arvad da, anası da Sultan bəylərə qohumdur. Təbii ki, onu öldürmək istəmir. Amma onun da haradasa bolşevizmə böyük inamı vardı. Baxmayaraq ki, özü də bəyidir. Və beləliklə, Xosrov bəy bir yerdə qalmalı olur. Daha doğrusu, gizlənməli olur. O bölgədə Laçında Sultan bəyizə aparırlar dağda. Çox çətin yerlərdir. Yəni, oraya hər adam çıxa bilməzdi. Qarabağdan həkim gətirirlər. Sağaldırlar. Düzəlir vəziyyəti. Yenə də mübarizə aparır. Onun yaxşı hörməti vardı. Xüsusilə də, demək, onun xanımı da Qarabağlı idi. Sultan bəyin. Yəni, oradan da kömək yardım vardı. Qarabağın pərvallar bəylərindən də onun xanımı. Sonra yaralanma söhbəti olandan sonra Sultan bəy başa düşür ki, olmur. Amma o qədər inatkar olur, o qədər vətənpərvər olur ki, bu hətta müəyyən dəstəklə keçirlər İrana, İranda gedir qoşun təşkil edir ki, bir şey olsa bu Zəngəzur tərəfdən hücum eləsin, torpaqları azad eləsin və bu fəaliyyəti ermənilər çatdırırlar ruslara Moskvaya. Moskvadan da demək Azərbaycan hökumətinə göstəriş verirlər. Amma Moskva özü nota verir İrana ki, bunlar ya bizə təhvil verilməlidir. Ən çox Sultan bəyin adı hallanır orada. Xosrov bəy də təbii ki, oradaydı. Başqa insanlar da var. İran istər istəməz qərar verir ki, indi bizə hörməti o olur ki, ruslara vermir. Deyir ki, haran istəyirsən get. Ondan sonra bu İttihat Partiyasının orada bir bölgəsini yaradır Xosrov bəy. Amma özləri iki qardaş məxfi yolundan Türkiyəyə gedirlər.
Xosrov bəy bir çox dövlət xadimlərindən və siyasətçilərdən fərqli olaraq təmsil olunduğu İttihat Partiyasına, Azərbaycan Cumhuriyyətinə rəhbərlik etdiyi Qarabağ General Qubernatorluğuna öz sədaqətliyi ilə seçilən insanlardandır. Azərbaycanda və mühacirətdə olarkən bütün həyatını xalqının azadlığı və səadətinə həsr edən bu görkəmli sərkərdənin və ictimai-siyasi xadimin məşəqqətli, keşməkeşli, çox mürəkkəb, əzablı, ancaq şərəfli həyatının hər tərəfli öyrənilməsi və işıqlandırılması geniş tədqiqatlarda əksini tapmayıb. Bizim də onun keçdiyi yolun tam işıqlandırılmasına iddiamız yoxdur. Hamıya məlum olduğu kimi 70 il xalqımızın bu böyük oğlunun və digərlərin adının çəkilməsinə imkan verilməyib. Maraqlı məlumatlardan biri də Xosrov bəylə Nəriman Nərimanovun yaxın olması məsələsidir. Onların hər ikisi tələbə vaxtından tanış olub və dostluq ediblər. Ancaq onların siyasi əqidəsi bir-birindən fərqlənib. Xosrov bəy Cümhuriyyətə, Nərimanov isə bolşeviklərə sadiq qalır. Hər ikisi vətən yolunda öz canlarını qurban veriblər. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları kitabından.
Qaldı ki, Xosrov bəyin vəfatı ilə bağlı. Deyək ki, mən rast gəlmişəm bizim mətbuatda. Biri yazıb 41-ci il. 41-ci il düzgün deyil.
47 işdir.
Hə, 47 var. Bir də, demək, 56-cı il var. Birinciyə mənim inamım yoxdur. Çünki ondan sonra mənim əlimdə fərqlər var. Amma təbii ki, mənim əlimdə əsas olmadan mən onu 100% döşmə döyüb deyə bilmərəm. Yəqin ki, indi Allah ömrü qismət eləsə, sonrakı araşdırmalarda mən onu dəyərləşdirəcəm. Çünki Xosrov bəyə mənim çox böyük hörmətim var. Amma Ama Sultan Bey orada demek yaxşı cəhəti oydu ki, belə demək mümkünsə pasiv yaşayır. Nə tər pasiv yaşayır? Bir tərəfdən çəkinirdi Ermənidən, üstə gəl Türk dövlətindən ki, bunu harasa mühacir edəcək. O əlavə dil bilmirdi. Xosrov Bey bilirdi. O bilmirdi. Ha, sonra kimliyi bilinmək söhbəti vardı. Bir də Xosrov Bey burada ailə uşaq qoymamışdı. Ama Sultan Bey'in yoldaşı vardı, uşaqları vardı. Sonra Sultan Bey ki, burada vəzifədə olmuşdu. Qohum qardaşı vardı. Sonra böyük təsərrüfatı vardı. Onun vətən həsrəti ilə yaşama söhbət. Gələ ömrünün axırına qədər bir məqam gözləyirdi ki, qayıdacaq. Torpağına qayıdacaq, ailəsinə qovuşacaq və s. Çox da səsini çıxarda bilmirdi Xosrov Bey qədər. Hə, onun ikinci bir məqamı da o yaxşı xatirimə düşdü. Öz ailəsi ilə bağlıydı. O istəmirdi ki, onun ailəsi falan məhv olsun. Nə üçün? Gedəndə onu gözləmirdi. Nə üçün? Bu türk dünyasında belə ki, deyil, kişi qadını əl qaldırmaz. O məsələn xanımını apara bilərdi, Dürbə xanımı apara bilərdi. Amma aparmayıb. Deyirdi, axşama səhərə qayıdacam da. Onun əqidəsi belə olubdur Sultan Bey. Uşaq da qalıb, arvad da qalıb, təsərrüfatda qalıb. Hətta təsərrüfatın başına oyun açılır. İçində qohumları da olur. Nə üçün? Şuur yoxdur da. Başa düşdülər oydu. Amma çox pis günə qalıb onun ailəsi burada. Hə, bunun da hardasa balaca da olsa deyirdi. Uşa Sultan Bey bilirdi ki, bunun ailəsini Sibirə göndəriblər. Hə, bunu bilirdi. Çox qürurlu yaşamış kişi idi. İndi heç nə eləmir dövləti qarşısında, milləti qarşısında heç bir günahı olmadan bu vəziyyətə düşməsi onun üçün ağır idi. Hə, o da ona bir hardasa deyək ki, özünə qapanma yaratmışdı. Amma təsərrüfatı vardı, hörməti vardı. Hə, işləyirdi, heç bir ehtiyacı yoxdu.
15-ci ildə rəhmətə getdi.
1955-ci ildə. Hə, 55-ci ildə rəhmətə gedib. 55-ci ildə biraz Rusiyada açıq dünya idi. Stalin rəhmətə getmişdi.
Bəli,
bəli, Xruşov açmışdı. Ona görə onu Türkiyə demək elan eləmişdi. Onu hətta burada da bilirdilər, çünki radioda vermişdilər. Səhv eləmirsə də Azadlıq radiosunda vermişdi.
Sultan Bey'in ölümünü.
Ha, vermişdi. Ha, eləncə o dəqiqdə 55-ci ildə ölüb.
Qardaş Türkiyədə özünə sığınacaq tapan Xosrov Bey vətən uğrundakı mübarizəsini ömrünün son günlərinə qədər davam etdirib. O qəriblikdə İttihad Partiyasının sədri seçilib, Müsavat Başqanı Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə Türkiyədə, Almaniyada, Polşada əməkdaşlıq edib, Sovet hərbçisi İsrafil Bəyin təşkilatçılığı və Məmməd Əmin Rəsulzadənin təklifi ilə Türkiyə Tibb Komissiyasının tərkibinə daxil olmaqla SSR müsəlman əsirlərinin faşist zülmündən azad edilməsində bir həkim kimi fəaliyyət göstərib. Ziyadxan Nəbivəylinin Sultan Bey və Xosrov Bey qardaşları kitabından.
Yenicə çapdan çıxmış Sultan Bey və Xosrov Bey qardaşları kitabının izinə düşdük.
Sən mənim köksümdə çarpan ürəksən, mən sənin köksümdə kiçik bir zərrə.
Sultan Bey və Xosrov Bey Sultanovları bu izdə andılar. Kitabın müəllifi Ziyadxan Nəbivəyli, verilişin aparıcısı Sevda İsmayıllı, səs və zəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Çorlat buna vadandır mə, ay dadı bəl, ay yarım rək, yar,
bizim qalay.
Laparakops Radio Tavisuklubu. Kün mu isminit qadat sema, romelic mu amzades kün ma kollegibma Radio Tavisuklubis Azerbaycanul samsakmata.
Шабатобит радио თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში. საქართველოსი მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.